Kembali kajian program membedah berbagai persoalan dari bingkai keislaman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita jumpa lagi pada segmen kajian. Dan di depan saya ini, di studio kita, telah hadir bersama kita Bapak Dr. Randes Yusdani MAG, yang nanti akan menemani kita untuk mengkaji bersama tentang fikih politik ya. Kita sapa dulu, assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik ya Pak ya?
Alhamdulillah.
Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba Pak masuk ke dalam buku, lebih membedah lagi ya apa yang sudah Bapak tulis di dalam buku fikih politik itu. Dan kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang teologi politik ya Pak ya.
Iya.
Nah, cuman untuk mengawalinya itu nanti saya pengen beranjak dari bahwasannya kan nas atau wahyu itu sudah selesai ketika wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu ya. Jadi sudah tidak ada wahyu lagi dan sudah tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Artinya nas sudah selesai, teks sudah selesai. Namun di sisi lain yang namanya zaman itu kan terus maju berkembang begitu ya, berubah begitu. Nah, dalam konteks Islam sebagai agama yang soleh likuli zaman wal makan itu, bagaimana cara Islam untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman ini dengan keterbatasan nas yang ada?
Ya, salah satu kata kunci saya kira, ya tadi statementnya saya kira betul. Jadi Al-Quran itu dari setelah Nabi meninggal itu sudah 30 juz. Sampai sekarang pun tetap 30 juz. Nah, sementara dinamika yang dihadapi oleh umat Islam saya kira sangat luar biasa kompleks ya. Jadi di era Nabi saya kira tidak sekompleks apa yang kita hadapi masa kini. Nah, di sini saya kira ada satu kata kunci bahwa umat Islam itu dibutuhkan kreativitas. Bagaimana mereka bisa menjawab, merespon berbagai persoalan-persoalan masa kini, termasuk di dalam bidang politik atau kenegaraan atau pemerintahan. Yaitu kata kuncinya ijtihad.
Ijtihad ya.
Ijtihad itu luar biasa sangat penting. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi disinilah persoalan kita, artinya hidup matinya umat Islam dalam respon berbagai persoalan-persoalan kemanusiaan termasuk dalam bidang politik dan kenegaraan itu bagaimana kreativitas berijtihad mereka. Nah, jika itu mereka lakukan, ya saya kira jawabannya akan memuaskan. Tetapi kalau tidak, nah itu akan menjadi problem termasuk di dalam bidang bagaimana menjelaskan tentang konsep Islam dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang kepemerintahan. Jadi ijtihad saya kira itu.
Oke Pak, ijtihad ya Pak ya. Tapi dulu kan katanya pernah wuliko babul ijtihad, pintu ijtihad itu sudah ditutup begitu ya, meskipun kemudian ada upaya untuk membukanya lagi begitu. Nah ini bagaimana Pak?
Ya saya kira itu istilah yang luar biasa mengundang kontroversi yang berkepanjangan gitu ya. Jadi menurut saya sebetulnya hakikatnya ijtihad itu tidak pernah tertutup gitu.
Tidak
hakikatnya
pernah tertutup ya.
Tetapi barangkali konteks term atau istilah ijtihad, pintu ijtihad tertutup itu adalah di era murid-murid pada imam mazhab yang empat itu, terutama di kalangan Sunni gitu. Mereka tidak punya kapasitas, tidak punya apa namanya otoritas untuk berbicara ijtihad, tapi mereka mengatakan ini ijtihad sehingga hasilnya pun itu secara validitas keagamaan diragukan. Nah, karena itu daripada ini bermasalah terus, maka ada statement pintu ijtihad tertutup.
Pintu ijtihad tertutup. Ya.
Jadi kalau ada otoritas, saya kira ada apa namanya kriteria untuk melakukan ijtihad, kenapa tidak? Saya kira kita butuhkan. Jika umat Islam tidak berijtihad, saya kira kita susah bagaimana untuk menjawab persoalan-persoalan masa kini di luar nas terutama gitu.
Ya cuman kan syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid sendiri kan juga banyak yang harus kita penuhi begitu ya.
Iya.
Nah itu.
Saya kira syarat mujtahid atau syarat melakukan ijtihad itu ada dua hal. Ya. Tapi orang kadang-kadang tidak anu ya, tidak dikategorikan. Pertama itu ya, ada syarat yang pertama adalah komitmen berijtihad itu untuk apa. Nah, kemudian yang kedua syarat teknis metodologis.
Iya.
Nah, kita biasanya berdebat di teknis metodologis. Tapi sebetulnya yang kita cari itu adalah komitmen berijtihad itu. Nah, jangan sampailah ijtihad itu atas dasar pesanan. Itu kan saya kira itu kurang terpuji. Nah, atas dasar itu maka ada sebuah hadis yang terjemahannya, barang siapa berijtihad, ijtihadnya itu benar, maka mendapat dua ganjaran. Kalau ijtihadnya salah, dia mendapat satu ganjaran. Saya kira itu komitmen. Jadi dia berijtihad itu semata-mata untuk mencari kebenaran. Nah, saya kira ini yang kita katakan syarat etis komitmen, ya, komitmen etis seorang mujtahid itu bukan untuk menyenangkan penguasa gitu, bukan untuk dasar pesanan dan sebagainya. Jadi saya kira itu. Dan memang kritik dari Muhammad Iqbal dalam bukunya Membangun Kembali Pemikiran Keagamaan itu, dia mengkritik gara-gara umat Islam terlalu ketat menyusun kriteria ijtihad yang tidak bisa dilakukan. Jadi dipagari oleh syarat-syarat yang sebetulnya tidak mungkin dilakukan gitu kan. Sangat sulit. Nah, maka dia mengatakan ya jangan begitulah ijtihad ya. Jadi artinya di sini lagi-lagi saya kira ijtihad apalagi dalam konteks sekarang ya ijtihad itu ya kalau kita terjemahkan ijtihad kolektif ya, ijtihad jama'i itu. Itu ijtihad bukan hanya orangnya banyak tapi mungkin multidisiplin. Nah, saya kira konteksnya sekarang. Ya. Jadi saya kira mungkin dalam konteks ini kita mengamini apa yang dikatakan kritik Iqbal terhadap fenomena mujtahid itu.
Jadi saling melengkapi ya.
Iya, saling melengkapi.
Nah, lalu Pak dalam konteks fikih politik ya Pak ya. Bagaimana kemudian fikih politik ini bisa berijtihad menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang sangat signifikan ya. Kalau menurut saya sangat signifikan sekali. Yang dulunya mungkin dari sistem khilafah beralih ke kerajaan, kemudian sekarang muncul nation state atau negara-negara yang kecil begitu. Nah, bagaimana upaya fikih politik ini untuk berijtihad dan menyesuaikan dengan kondisi perubahan zaman seperti ini, Pak?
Saya kira secara historis, kalau kita baca, ketika umat Islam memasuki era modern, ya sekitar abad ke 1800 lah ya, ya lebih kurang seperti itu, umat Islam kan dibawa kolonialisme Barat, jadi khilafah hancur ya, khilafah Turki Utsmani itu kan sudah tidak ada lagi gitu ya, sehingga muncullah itu nation state atau negara bangsa, termasuk Indonesia masuk di dalamnya. Nah, ketika itulah saya kira kalau kita baca ke belakang, pemikiran politik Muslim di era klasik itu banyak dipengaruhi oleh tradisi politik Arab. Nah, itu saya kira salah satu contoh. Soalnya orang mengatakan era Nabi dan era 4 Khulafaur Rasyidin itu adalah salah satu contoh yang paling terbaik,
paling ideal.
Ya, paling ideal. Ya, saya kira karena mereka kayaknya memang generasi baru ya. Jadi, tapi setelah Ali bin Abi Thalib kembali lagi kepada dinasti ya Bani Umayyah itu kan. Nah, itu. Kemudian dilanjutkan oleh Bani Abbas dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di era Bani Umayyah jelas itu yang paling berpengaruh adalah ya tradisi Arab. Tradisi Arab.
Kesukuannya muncul lagi.
Kesukuan muncul lagi. Maka itu kan kalau kita baca misalnya buku Muhammad Abid Al-Jabri Al-Aqlu As-Siyasi Al-Arabi, dia mengatakan ada tiga pilar itu pemikiran politik Muslim itu. Satu itu adalah akidah, ada qabilah, ada ghanimah gitu. Nah, jadi tiga pilar itu. Nah, itu. Nah, kemudian di era Abbasiyah itu banyak dipengaruhi tradisi Yunani sama Persia. Nah, gitu kan. Nah, kemudian di era modern kita tidak bisa menolak banyak dipengaruhi oleh konsep politik Barat. Nah, setelah negara-negara Muslim itu merdeka dari penjajah di era modern, nah maka umat Islam dalam tanda kutip mencari jawaban bagaimana ini menjawab nation state. Karena apa? Dalam nalar umat Islam adalah khilafah dulu itu kan.
Iya, harus satu.
Iya, seluruh dunia satu pemimpin gitu. Iya. Kan? Nah, itu. Tapi kenyataannya kita di era kontemporer tidak bisa lagi.
Iya.
Kisah kita dengan Malaysia yang katanya satu suku satu agama bertetangga kadang-kadang ribut juga kan masalah perbatasan gitu kan. Nah, itu. Nah, atas dasar itu maka di sini umat Islam untuk merespon persoalan-persoalan terjadi tiga mazhab pemikiran. Yaitu katakan mazhab teologinya itu ya. Pertama yang kita sebut dengan mungkin orang mengatakan tradisionalis, ada yang mengatakan konservatif, atau ada yang mengatakan ideal formalistik, terserahlah. Tapi saya lebih pas memakai dengan konservatif. Ya, konservatif itu kan conserve dalam bahasa Inggris itu kan dalam bahasa Arab mungkin kita kata al-muhafadah gitu kan. Al-muhafadah itu artinya bahwa mereka itu melihat bahwa mengatakan loh, kalau kita melihat persoalan konteks politik dan pemerintahan sekarang, mereka mengatakan enggak, ajaran Islam itu lengkap sekali. Semuanya lengkap. Jadi saking lengkapnya itu ya kita tidak perlu lagi meniru politik Barat. Nah, saya kira ini jawaban yang sekarang masih banyak pendukungnya gitu. termasuk misalnya saudara-saudara kita HTI yang mereka ingin mendirikan khilafah itu, sebenarnya apa namanya, mereka adalah masuk kelompok ini ya, kelompok ini, jadi kelompok konservatif ya, konsep itu ya. Dan saya kira tokohnya banyak, ada Al-Bulala Al-Maududi, ada juga apa namanya pendiri Ikhwanul Muslimin gitu ya. Hasan Al-Banna. Kemudian juga ada di Indonesia, saya kira juga ada pendukungnya dulu waktu Masyumi awal-awal itu ya. Nah itu. Nah, jadi saya kira ini yang mempengaruhi, sehingga dampaknya mereka apapun yang dari barat itu harus ditolak gitu kan. Termasuk misalnya demokrasi. Kalau kita baca teori demokrasi dari Abu'l-A'la Al-Maududi dalam bukunya Islamic Law and Constitution, dia mengatakan Islam itu bukan teokrasi, tetapi juga bukan demokrasi. Tapi mereka mengatakan Islam itu adalah teodemokrasi.
Gabungan ya,
gabungan. Kalau di Indonesia itu kan Pak Natsir itu dia mengatakan demokrasi yang teistik. Ya, jadi kemungkinan yang berketuhanan. Nah, itu ya. Nah, saya kira ini kelompok ini sampai sekarang di mana-mana banyak pendukungnya ya. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, itu kelompok dalam tanda kutip yang disindir orang sekuler. Nah, tokohnya itu ada dua. Ada Ali Abdul Razik dengan Taha Hussein. Nah, saya kira Ali Abdul Razik ini fenomenal betul. Karena apa? Begitu Khilafah Turki Utsmani bubar, dia menerbitkan bukunya. Bukunya itu kan Al-Islam wa Usulul Hukmi Bahtun fil Khilafah wal Hukumah fil Islam. Itu bukunya yang saya kira sangat fenomenal. Dan ini yang sering dikritik oleh teman-teman HTI dan juga teman-teman yang anti dengan pemikiran luar biasa ya. Nah, itu. Nah, jadi dia mengatakan enggak, Islam itu seperti agama barat gitu loh. Maksudnya agama barat gini, ya udahlah Islam itu mengurusi masalah anulah, masalah hubungan vertikal saja. Masalah hubungan kenegaraan sangat tergantung kepada umat Islam. Maka dia mencitir hadis wa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, oleh karena itu mereka ya udahlah. Ali Abdul Razik mengatakan ya kalau begitu kan kok konsekuensinya Indonesia mau NKRI monggo gitu kan. Kemudian Saudi mau bersifat kerajaan juga monggo. Itu kan enggak ditentukan. Dan juga salah satu poin penting dari bukunya itu Ali Abdul Razik mengatakan bahwa khilafah itu bukan satu-satunya sistem kenegaraan dalam Islam. Nah, ini yang sebetulnya ini yang sangat menohok teman-teman yang pro khilafah gitu. Nah, itu. Nah, dia mengatakan begitu dalam bukunya itu. Nah, cara berpikir ini menurut saya memang ada problem ya. Kalau kita mengatakan ya masa kalau masalah politik terserah mau itu, saya kira juga persoalannya di mana etikanya gitu kan. Nah, saya kira itu kritik kita. Kemudian yang ketiga, ada yang kita sebut dengan aliran etis substantif itu. Nah, aliran etis substantif itu salah satu tokoh yang terkenal kan Muhammad Hussein Haikal ya. Muhammad Hussein Haikal itu ada buku dia yang sangat tipis itu yang berjudul Al-Hukumah Al-Islamiyah itu kan, pemerintahan Islam. Yang pertama dasarnya adalah tauhid. Dari tauhid nanti ada al-musawah gitu kan, ada persamaan, al-adalah dan sebagainya itu. Nah, Muhammad Hussein Haikal dengan bukunya itu juga mengkritik habis-habisan, baik kritik terhadap aliran konservatif dalam tanda kutip, juga mengkritik aliran Ali Abdul Razik. Dia tidak sepakat dengan tunda, bahkan dia mengatakan okay, di dalam Islam memang tidak terdapat sistem baku tentang bentuk atau format negara dan pemerintahan. Tetapi Islam memberikan dasar moral etika yang sangat kuat. Nah, etika moral inilah bagaimana diterjemahkan kreativitas umat Islam untuk menerjemahkan dalam konteks kenegaraan mereka masing-masing. Nah, kayaknya barangkali untuk konteks sekarang ya, walaupun dua aliran pertama tadi ada pengikutnya, juga aliran yang ketiga juga ada pengikutnya. Nah, dalam konteks ini kalau kita baca Muslim progresif itu teologi politiknya itu didasarkan kepada aliran yang ketiga ini.
Radio Unisia, radio media umat.
Baiklah sahabat Indonesia sekalian yang dirahmati Allah, masih bersama kami pada segmen kajian dan juga tentunya masih bersama dengan Bapak Yusdani. Nah, kita lanjutkan lagi Pak. Saat ini muncul wacana untuk mengaktualisasikan konsep khilafah yang dulu kita kenal di dalam buku-buku fikih begitu ya. Nah, untuk mengaktualisasikan ini, kita tetap pakai sistem khilafah tapi dengan bentuknya yang lain. Nah, ini bagaimana Pak?
saya sebetulnya tidak masalah mas. Jadi kalau khilafah dalam arti Indonesia ini khilafah,
oke, okay. Yeah,
saya kira boleh bisa itu. Tetapi yang menjadi tanda tanya besar kita kepada teman-teman yang amat sangat bersemangat untuk merestorasi khilafah Turki Utsmani itu menurut saya bermasalah. Pertama, realitas politik secara sosiologis dan antropologis sudah tidak bisa lagi kita seluruh umat Islam jadi satu khilafah, tidak bisa lagi. Tapi kalau terjemahannya ya kayak misalnya apa namanya Oki ya, ya saya kira itu bisa kita pahami. Tetapi kalau yang ideal dikatakan negara transnasional, saya kira dalam konteks hidup sekarang itu agak susah. Mungkin kalau kita ilustrasikan ya, walaupun ini kurang tepat barangkali, jarum jam itu bergeraknya ke kanan, tapi kita tahan untuk kita paksa ke kiri, itu patah jarumnya itu. Nah, saking sulitnya gitu ya. Ya, kita pun menghargai teman-teman yang sangat pro khilafah ini. Sebetulnya ada wacana lain di balik itu. Menurut saya yang saya kaji bukan khilafahnya sebetulnya.
Politiknya.
Ya, ada agenda lain di balik itu. Nah, kadang-kadang orang tidak membaca itu. Nah, oleh karena itu dari kaitannya tentunya ya, kalau khilafah kayak di Indonesia NKRI khilafah oke, okay. Malaysia itu khilafah oke, okay. Kemudian Saudi Arabia dengan kerajaan juga khilafah oke, okay. Tetapi yang sangat absurd atau mustahil itulah ketika seluruh umat Islam jadi transnasional itu. Nah, dan saya kira susah betul itu bagaimana cara menjelaskannya. Juga misalnya kalau kita tanya, kira-kira tahun berapa ya berdirinya khilafah itu, targetnya gitu loh. Ya, itu susah untuk dijawab. Mereka akan mengatakan tunggu saja. Tapi menurut saya akan lebih menarik kalau kita kaji, ada apa sih kok mereka menawarkan yang lain daripada yang lain, yaitu khilafah itu ada apa. Saya kira itu menarik untuk sebenarnya untuk dicermati gitu ya.
Nah, jadi yang penting itu sebetulnya substansi dari khilafah itu yang kita ambil, meskipun bentuknya beda-beda, ada yang kerajaan, ada yang negara republik dan sebagainya, begitu ya. Nah, mungkin Pak, mereka yang terlalu bersemangat untuk mengusung konsep khilafah itu, untuk mengembalikan konsep khilafah itu, sangat berpegangan kepada sebuah hadis yang mengatakan bahwa khilafah ala manhajun nubuwah itu akan kembali lagi nanti, satu'udu khilafah ala manhajun nubuwah, begitu. Nah, ini bagaimana Pak?
Saya kira ya memang mereka sering mengatakan hadis itu. Bahkan juga mereka mengutip misalnya kitab fikih Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah Abdurrahman Al-Jaziri. Mereka mengatakan dalam satu masa di kehidupan muslim itu harus satu khilafah, tidak boleh ada dua. Walaupun mereka, saya kira mereka tidak baca sejarah sih. Kalau mereka baca sejarah, di akhir daulah Bani Abbas. Kemudian di situ kan ada tiga khilafah. Di apa namanya daulah Bani Abbas akhir, kemudian daulah Bani Umayyah yang ada di Spanyol, kemudian di Mesir ada daulah Fatimiyah.
Ada Fatimiyah.
Nah, saya pernah diskusi ini. Mereka nggak mau. Oh, ini bukan hukum, tapi ini sejarah. Lalu saya bilang, hukum itu ditetapkan atas dasar apa? Ini sejarah, ini fakta, saya bilang gitu. Nah, tapi mereka oke lah, itu mereka itu sejarah ya. Nah, berkaitan dengan inilah menurut saya sebetulnya kalau khilafah dalam arti kekuasaan kenegaraan sebuah komunitas, silahkan saja. Nah, itu walaupun sebetulnya kalau kita baca lebih lanjut khilafah nubuwah itu saya kira itu multi interpretasi, tidak satu-satunya itu kan. Nah, itu misalnya yang kita sayangkan, mengapa mereka hanya mengutip titik tolak mereka Turki Utsmani, tetap tidak mengutip misalnya dari zaman Rasulullah di Madinah, misalnya Piagam Madinah gitu kan. Kemudian Khulafa Rasyidin. Mengapa tidak? Tapi mereka yang menonjolkan Turki Utsmani gitu kan. Padahal Turki Utsmani itu kalau kita baca secara sosiohistoris, itu sebenarnya kekuasaan itu bermasalah loh itu. Jadi sebetulnya pemerintah berkolaborasi dengan ahli agama gitu loh, dalam tanda kutip gitu. Nah, itu kalau kita baca sejarah, tapi teman-teman yang pro khilafah ini sangat anti sejarah gitu. Saya tidak tahu gimana cara berpikirnya. Selalu nas gitu ya. Nah, itu. Nah, atas dasar itulah saya kira kita sepakat saja kalau khilafah itu dalam arti Indonesia ini NKRI ini khilafah. Kemudian Malaysia itu khilafah, Pakistan itu khilafah dan sebagainya khilafah ya. Tetapi ketika diterjemahkan khilafah seluruh umat Islam Indonesia apa dunia hanya satu seorang penguasa, satu bentuk negara, saya kira sulit untuk diterapkan gitu kan. Nah, itu. Nah, sekali lagi inilah yang menurut saya tantangannya teman-teman yang ingin mendirikan khilafah. Nah, kemudian juga di samping khilafah biasanya mereka selalu dikaitkan dengan syariah. Penegakan syariah. Dan mereka lupa syariah itu juga tidak satu tafsir. Ya nyatanya saja saya kira fikih Imam Mazhab yang empat itu kan interpretasi itu tentang syariah gitu kan. Titulnya sama tapi interpretasi berbeda. Nah itu. Wong Imam Syafi'i saja sebetulnya kalau kita baca ada qaul qadim ada qaul jadid gitu. Loh, gimana cara menilai? Ya itu karena ya berbeda situasi, berbeda budaya, berbeda tantangan gitu. Walaupun referensinya satu gitu ya. Nah, jadi kembali kepada khilafah, kalau saya lebih kita cermati di balik mengusung khilafah dan apa namanya penegakan syariah secara formal itu sebetulnya ada gagasan apa di balik itu, ada narasi sebetulnya di balik itu yang perlu yang menarik sebetulnya untuk dikaji gitu.
Saya kira apa itu mas. Pak?
Saya kira begini, biasanya kan salah satu kekuatan teman-teman yang berpendirian khilafah perlu ditegakkan itu adalah mereka sangat kritis terhadap Barat. Kritisnya ada berbagai hal. Kritis terhadap ekspansi budaya Barat yang itu memporak-porandakan budaya kaum Muslimin. Nah itu saya kira dalam tanda kutip sekuler itu ya, sekulernya mereka takuti betul gitu ya. Nah kemudian juga ekspansi ekonomi, penguasa ekonomi dunia itu adalah Barat. Dalam tanda kutip kapitalisme global yang sekarang diterjemahkan new liberalism ya. Nah itu, dan ini yang mereka kritik itu. Nah dengan harapan dengan khilafah itu mereka usung, dengan syariah yang mereka usung itu seolah-olah Tuhan itu memegang kekuasaan negara. Dengan Tuhan memegang kekuasaan negara, maka kekuasaan negara tidak bisa dimanipulasi. Sebetulnya itu. Jadi mungkin analisis kita lebih tepat adalah analisis ekonomi politik gitu kan. Ekonomi politik bukan hanya keagamaan. Jadi sebetulnya teman-teman ini menurut saya itu amat sangat kuat selalu menyoroti Barat. Barat itu adalah biang kerok segala sesuatu ketidakadilan ini gitu kan. Baik dalam bidang budaya, dalam bidang kenegaraan, di bidang politik, termasuk juga di dalam bidang ekonomi. Ya saya kira kita tidak jauh lah, misalnya di Indonesia, kita negara kesatuan Republik Indonesia ini, kita kekayaan alamnya luar biasa, tapi yang menikmati misalnya perusahaan-perusahaan asing, itu yang selalu mereka kritik habis-habisan gitu. Nah, seperti misalnya kasusnya Freeport gitu misalnya, salah satu itu. Dan itu adalah antek-antek Barat, dan mereka mengatakan sistem kenegaraan yang diciptakan Barat itu adalah bermuka dua. Misalnya demokrasi mereka katanya betul-betul mendukung, tapi begitu masalah sumber daya alam itu mereka diam-diam saja, pokoknya bagaimana sumber daya itu mereka eksploitasi untuk kepentingan mereka. Nah itu saya kira logis dan rasionalitas dari teman-teman yang sangat pro khilafah itu. Saya kira ada kekuatan lain yang sebetulnya yang ingin mereka tawarkan. Saya kira itu yang menurut saya menarik sebenarnya kita kaji dari perspektif ekonomi politik.
Nah lalu dalam konteks Indonesia Pak, kita negara Indonesia memiliki ideologi yang khusus begitu ya. Kita merumuskan sendiri dan lahirlah yang namanya Pancasila. Jadi negara Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila begitu ya, berdasarkan Pancasila. Nah kalau kita petakan negara kita ini itu masuk ke dalam bagian mana Pak? Masuk ke dalam ruang mana di antara tiga varian teologi politik ini Pak?
Kita lebih ke aliran ketiga Mas.
Ketiga ya.
Jadi aliran etis substantif.
Etis substantif. Nah,
jadi saya kira begini, kalau kita baca misalnya partai politik Islam pertama kali di Indonesia itu adalah Masyumi. Nah, Masyumi yang mendirikan UII, tapi Masyumi mendirikan UII itu kan Masyumi sebelum menjadi parpol gitu. Nah, ini perlu kita jelaskan. Nah, Masyumi itu luar biasa menurut saya, orang yang sangat demokratis di Indonesia itu. Nah, saking demokratisnya mereka mati syahid membela demokrasi. Mengapa saya katakan mati syahid membela demokrasi? Karena daripada mereka dibubarkan Pak Karno, ada yang membubarkan diri sendiri saja gitu kan. Nah, demi untuk menegakkan demokrasi. Nah, sebetulnya juga Pak Karno itu kalau menurut cerita, kalau kita baca misalnya di bawah apa bukunya di bawah bendera revolusi, dia sebetulnya diam-diam itu sudah membaca fenomena Ali Abdul Razak gitu. Pak Soekarno itu. Maka kan pikiran-pikirannya kayaknya lu kok begini gitu kan. Nah itu. Nah, oleh karena itu di Indonesia ketika kita awal merdeka kan ada dua varian pemikiran. Ada yang mengatakan nasionalis muslim, ada yang mengatakan nasionalis sekuler. Nah, tetapi menurut saya kategori varian ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Mengapa? Karena apa? Misalnya Pak Karno dikatakan sekuler tapi dia naik haji dan dia juga sholat ya.
Nah,
tidak mungkin bagi saya orang Muslim itu jadi sekuler yang sesungguhnya, dalam arti sekuler ateis tidak mungkin. Nah, kalau kita sepakat sebetulnya di dunia pun tidak ada negara yang sekuler sesungguhnya. Amerika tidak, menurut saya. Wong dia apa namanya di dolarnya In God We Trust.
Iya.
Kemudian ketika pelantikan itu tetap pakai Injil gitu.
Iya.
Nah, jadi saya kira enggak susah. Nah, varian Muslim nasionalis dengan Muslim sekuler, apa nasionalis sekuler dengan nasionalis Muslim itu, menurut saya persoalannya adalah perlu kita baca itu adalah persoalan interpretasi sebetulnya. Nah, interpretasi. Nah, nasionalis Muslim dalam tanda kutip menghendaki dasarnya secara formal dengan Islam, tetapi nasionalis sekuler ini tidak perlu formal, ya Pancasila sudah cukup gitu. Nah, kalau kita kembalikan kepada tiga kategori teologi politik tadi, Indonesia itu posisinya ada di teologi politik yang tiga, yang etis substantif. Nah, itu artinya kan akhirnya kan sekarang kalau kita baca misalnya ada dua ormas terbesar NU dan Muhammadiyah. NKRI berdasarkan Pancasila Undang-Undang 45 adalah sudah final. Nah, saya kira apa? Artinya fenomenanya etika. Secara etika Islam tidak ada bertentangan. Bahkan mereka katakan Pancasila itu sesuai dengan ajaran Islam gitu. Dan ini juga sebetulnya yang disinggung oleh Muslim progresif sebetulnya. Bagaimana mencari harmoni ya antara term-term yang kontemporer dengan dasar etika Islam itu bisa dipertautkan. Saya kira itu yang menjadi persoalannya.
Iya Pak, lalu kemudian kalau kita mengacu kepada Munas NU ya Pak, itu mengatakan bahwa Pancasila itu sebetulnya ejawantah dari Islam Nusantara begitu. Islam Nusantara itu Pancasila, dan Pancasila adalah itulah Islam Nusantara begitu. Nah, dalam konteks ini, apakah Islam Nusantara itu bagian dari Muslim progresif Pak, atau bagaimana Pak?
Iya bisa, sebetulnya wacananya saya kira itu apa namanya kan begini. Muhammadiyah mengatakan Islam berkemajuan, NU mengatakan Islam Nusantara. Sebetulnya kalau kita baca kemarin di running text TV itu ketika Munas Alim Ulama NU itu kan ada statement menurut saya menarik itu bagi saya untuk dikaji. Umat Islam mengamalkan Pancasila adalah wujud dari pengamalan syariat Islam. Itu saya kira itu rumusannya lebih canggih dari negara final itu kan. Nah itu. Nah di sini artinya mereka akan mencari ya kesesuaian itu, tapi kesesuaian dari sisi etik, bukan norma konkret. Nah, kadang-kadang kan umat Islam ini berpikirnya kan ada tiga norma. Ada norma konkret, ada norma asas, ada norma value atau norma nilai. Nah, orang NU dan juga orang Muhammadiyah ini menurut saya bukan berpikir norma konkret, norma asas, tapi sudah berpikir kepada norma nilai itu. Jadi, dan ada keuntungan menurut saya orang yang berpikir norma nilai itu sangat canggih dia bagaimana menerjemahkan sesuai dengan konteks dan instrumen yang ada dalam kehidupan kenegaraan modern. Ya Pancasila itu dalam bahasa Syafi'i Ma'arif itu Buya Syafi'i mengatakan Pancasila itu dalam tanda kosong itu. Kosong dalam tanda kutip. Itu kerangkanya. Nah, kerangka itu umat Islam harus ngisi. Harus nah, ngisinya itu dengan yang dia sebut dengan ajaran transcendental prophetic. Jadi transcendental prophetic etika. Jadi etika itu. Jadi bagaimana etika itu harus dimasukkan sebagai pondasi kuat sehingga Pancasila itu menjadi kuat. Begitu.
Kalau kita kaitkan dengan konsep teodemokrasi, apakah Pancasila itu sebetulnya juga masuk ke dalam situ?
Secara substantif iya, saya kira. Secara substantif ya. Walaupun secara term mungkin kita bermasalah, tapi secara substantif iya. Dalam tanda kutip kan begini. Kan biasanya di Indonesia itu ada sebuah istilah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, Mas. Tapi saya kira logikanya logis itu. Indonesia itu bukan negara sekuler, tapi bukan juga negara agama. Nah itu kan saya kira ini istilah khas Indonesia. Sehingga ada yang menerjemahkan
negara Pancasila.
Ya negara bukan-bukan gitu kan. Nah itu ya.
Negara
nah,
bukan-bukan.
Nah atas dasar itu sebetulnya persoalannya adalah bagaimana umat Islam Indonesia memberikan kontribusi etik ya, untuk memperkuat posisi Pancasila, posisi negara NKRI dengan segala perangkatnya itu. Nah jadi kalau saya katakan ya sebetulnya umat Islam Indonesia NU dan Muhammad itu sangat progresif. Bagaimana etika Islam ini, keuntungannya kita menerjemahkan etika Islam terhadap instrumen negara, orang lain itu menyetujui. Walaupun mereka tidak setuju asal-usulnya gitu. Tapi karena kita tidak format formalnya gitu. Jadi tidak negara Islam, tidak pemerintahan Islam, tapi misalnya pemerintah yang pro rakyat. Saya kira itu adalah salah satu upaya bagaimana menerjemahkan atau berijtihad secara kreatif menerjemahkan nilai-nilai etika itu dalam konteks konstruk negara bangsa yang ada di Indonesia.
Oke Pak, yang terakhir Pak, apakah kemudian Pancasila itu dalam konteks era modern sekarang ini dapat dikatakan sebagai ijtihad fikih politik untuk menyesuaikan antara ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam dengan perkembangan zaman Pak?
Saya kira begini Mas, kalau kita lari ke usul fikih ya.
Iya.
Sebetulnya kan Pancasila itu sebagai payung ya.
Iya.
Jadi payung. Karena masyarakat di Indonesia, masyarakatnya adalah plural, dari budaya, etnis, dari agama juga etnis itu ada payung. Ya. Nah maka konsekuensi logisnya adalah dalam bahasa usul fikihnya ijma. Jadi penerimaan Muslim Indonesia secara usul fikih terhadap NKRI berdasar Pancasila ini adalah ijma, konsensus.
Yeah.
Nah selama konsensus baru tidak ada, ya kita terikat dengan konsensus lama ini. Gitu. Yeah. Nah oleh karena itu saya kira disinilah makna dari NU dan Muhammadiyah. Ya, NU ya saya kira duluan mengatakan NKRI predominal. Tapi Muhammadiyah belakangan ini saya kira Din Syamsuddin terutama saya baca dari berbagai tulisannya dia juga sama berpendapat gitu. Artinya sudah selesai lah itu, tinggal
mengisinya,
mau kita isinya bagaimana isinya.
Iya.
Jadi kerangkanya sudah lah, nggak usah dirubah, tapi isinya yang perlu diperkokoh.
Oke, baiklah sahabat Indonesia sekalian yang dirahmati Allah, sangat menarik sekali kajian kita pada kesempatan kali ini, tapi sayang waktu kita sudah habis. Dan semoga nanti kita bisa lanjutkan di lain kesempatan ya Pak ya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Yusdani telah datang ke studio kami untuk berbagi ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga sahabat Indonesia sekalian yang mendengarkannya dapat mengambil istifadah dari kajian kita, dari diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kami pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian kajian hari ini, mudah-mudahan mampu memberi pencerahan.